Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isticebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Baxıcam, nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz Jurnalistlərin dostundan nə gözləyək adlanır. Yeni nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev, Şərq qəzetinin baş redaktoru Akif Aşırlı, Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının sədri Müşfiq Ələsgərli və Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı prezidentin jurnalistlərlə görüşü haqqında fikirlərini bölüşəcəklər. İkinci saatda isə Avropa üçün çalxalanan Ukrayna haqqında danışacağıq. Politoloq Elxan Şahinoğlu Ukraynadakı xalq etirazları haqqında fikirlərini bildirəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hazırda PK-lərdə, Türksat'da və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarını isə sabah gün ərzində Hotbird PK-də yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında baxmaq imkanınız olacaq. Artıq qonaqlarımız studiyamızdadırlar. Yeni nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev və Şərq qəzetinin baş redaktoru Akif Aşırlı. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun.
Və ötən gün Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda bir sıra jurnalistlərlə görüşdü. Eyni zamanda Ruh Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin o təsis etdiyi jurnalistlərin dostu mükafatının təqdimatı da keçirildi. Prezident İlham Əliyevə təqdim olundu. Və bir sıra fikir mübadiləsi də aparılıb, bir sıra yəni fikirlər səsləndirilib. Akif bəy həmin o görüşdə şəxsən iştirak edib. Akif bəy, hansı problemlər qaldırıldı prezidentlə görüşdə?
Prezidentlə görüşdə müxtəlif problemlər ətrafında müzakirələr aparıldı. Birinci növbədə natiqlərin, ayrı-ayrı natiqlərin qaldırdığı problemlər idi. Millət Vəkilliyi Ədalət Qəzetinin baş redaktoru Aqil Abbasın təklifi əsasən jurnalist kadrlarının hazırlığı prosesinlə bağlı idi. Qəbul jurnalistika fakültəsinə qəbul imtahanlarında qabiliyyət imtahanlarının verilməsinlə bağlı. Sonra Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu son aylar Azərbaycan mətbuatının problemlərinə diqqət yönəltdi və yayın problemlərinə bağlı məsələ qaldırdı. Digər, yəni bu səbkili məsələlər ətrafında müzakirələr aparıldı. Və təbii ki həmin qaldırılan problemlərə prezident öz mövqeyini bildirdi. Jurnalistika fakültəsində qabiliyyət imtahanlarının keçirilməsinin mümkünlüyü vurğulandı və eyni zamanda mətbuatın satış imkanlarına, hansı ki müəyyən yayın firmalarında məhdudiyyətlər vardı, onunla bağlı bu yeni köşklərin dəki qəzet satışının satışında müəyyən o problemlərlə bağlı məsələyə cənab prezident məxsus toxundu və bu köhnə qasidin köşklərinin götürülməsinin və yeni deyək ki köşklərin quraşdırılmasının təşəbbüskarının özü olduğunu bildirdi və eyni zamanda onu vurğuladı ki bu şəhərin abadlıq işinlə bağlı olan bir məsələ idi və o yeni köşklərdə təyinatına görə əsasən mətbuatın satışına məşğul olmalıdır. Cənab prezident də o məsələni məxsus vurğuladı ki yayım işinə heç kəsin müdaxilə etmək hüququ yoxdur, yayımdakı problemlər tez həllini tapmalıdır, yeni köşklərdə müəyyən xırdabat satılmağı mümkündür. Yəni biz bunu ən azından bir jurnalist olaraq da xarici ölkələrə səfərlərimiz zamanında elə məxsus olaraq Türkiyədə də yəni görürük ki, yəni o qəzet köşkləndə müəyyən xırdabat satıla bilər. Ancaq yəni orada əsasən bunun köşklərin istiqaməti mətbuatın, qəzet və jurnalların satışıdır. O sayədə də fikirlərini cənab prezident bildirdi və qeyd etdi ki, təbii onun özündə görünür bu son dönəmlər müşahidələri olubdur. Bildirdi ki, həmin köşklərin ətrafında bazar açılması düzgün deyil. Orada qəzetlərin satışı nə qədər hansı qəzetdə tələbat varsa o qədər satışı həyata keçirilmədi və bunun üçün heç bir problem ola bilməz. Bu barədə də öz göstərişlərini, tapşırıqlarını verdi. Başqa bir tərəfdən, yəni axıl jurnalistlərin problemləri qaldırıldı. Yəni bu səbkili digər məsələlər yeni media ilə bağlı, onlayn jurnalistikasındakı problemlərlə bağlı, internet jurnalistikasının inkişafı ilə bağlıdır. Cənab prezident öz cavab nitqində bildirdi. Yəni çox səmimi atmosferdə bir müzakirələr aparıldı. Düşünürəm. Və hesab edirəm ki, yəni bu müzakirələrin müsbət təsirlərini biz yaxın zamanlarda görə bilərik.
Başqa problemlər, mətbuatın problemləri, jurnalistlərin problemləri haqqında söhbətlər oldu mu?
Jurnalistlərin problemləri ətrafında təbii ki, yəni jurnalistlərin qaldırdığı, orada iştirak edən insanların qaldırdığı problemlər ətrafında müzakirələr aparıldı və hansı, yəni problemlər qaldırılmışdısa, o problemlər ətrafında yəni normal yəni müzakirələr keçirdi və cənab prezident öz fikirlərini bildirdi. O deyim ki, orada o görüşün çox önəmi ondan ibarət idi ki, orada Azərbaycan mediasının bütün spektrləri təmsil olunmuşdu. Həm çap mətbuatının baş yazarları, baş redaktorları orada təmsil olunmuşdu. Teleşirkət rəhbərləri, müəyyən Azərbaycanda oxucu potensialı olan sayt rəhbərləri, ayrı-ayrı jurnalist təşkilatlarının sədrləri orada iştirak edirdi və təbii, yəni deyərdim ki, müəyyən mənada o spektr əhatə olunmuşdu və orada fikir demək də sərbəstliyi var idi. Yəni mən bunu çox səmimi deyirəm ki, yəni prezident elə bir mühit yaratmışdı ki, orada hansısa, yəni kimsə istənilən bir fikrini dilə gətirə bilərdi və o fikrin ətrafında müəyyən bir diskussiya aparmaq mümkün idi.
Arif bəy, sizi dəvət etməmişdilər, yoxsa siz özünüz iştirak etmədiniz?
Yox, mən dəvət olunmamışdım.
Əgər iştirak etsəydiniz, hansı problemləri qaldırardınız?
Görüş dediniz, əvvəla mənimlə gəlir ki, tədbirin xarakterini düzgün müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu görüş deyildi. Bu, prezidentə mükafatın təqdim olunma mərasimi idi və mən bugün yazıları da çox diqqətlə baxdım. İlk növbədə əlbəttə dövlət rəsmi mənbələrin yazılarına orada elə bu cür də təqdim olunmuşdu və düzgün də təqdim olunmuşdu. Təxmin eləyirəm nəyə görə bu belə bir vaxta düşdü. İndi Vilnius samiti ərəfəsindir və bu ərəfədə bir xeyli təşkilatlar da müraciət etdilər. 90-a qədər təşkilat Avropa Birliyi strukturlarına müraciət etmişdi. Azərbaycanda media ilə bağlı problemlər, ifadə azadlığından bağlı problemlər, ondan sonra bilirsiniz, son sərhədsiz reportyorlar və s. son münasibətləri Azərbaycan rəhbərliyinin mediaya deməli siyasətinə münasibətləri və bu bir cavab idi faktiki olaraq ki, siz kənarda məni başqa cür adlandıra bilərsiniz, amma medianın özü məni dost adlandırır. Amma baxmayaraq ki, bu xarakter hansı tədbirin elə formatı da buna uyğun, iştirakçılar da görünür buna uyğun müəyyənləşdirmişlər, amma buna baxmayaraq bu hər halda bir imkan idi. Jurnalistlərin əlində bir imkan idi ki, real, əlbəttə ahıl jurnalistlərin problemləri də problemdir, əlbəttə bu imtahan verəndə qabiliyyət imtahanı olmalıdır, olmamalıdır, bu da problemlərdir, maraqlıdır, ev paylamaq da maraqlıdır, amma çox real problemlər var idi ki, mən gözləyirdim ki, bizim jurnalistlər o problemləri ortaya qoyacaqlar, medianın qanun vericiliyindən tutmuş bir çox sahələrdə islahatlara ehtiyac var və kənarda bu hamı söylənir. Amma kimə ki söylənilməlidir ondan üzbəyüz olanda çox təəssüf ki, bu fikirlər söylənilmir. Jurnalist hüquqlarından bağlı problemlər də var idi. Əvvdə daha böyük konseptual yanaşma medianın iqtisadi problemlərindən bunu qoymaq lazım idi. Yəqin ki, ortalığa və mən düşünürəm ki, nəzərə alaraq ki, uzun illərdir prezidentlə bir söz kəsmək imkanı olaydı, deyirdilər jurnal redaktorlar, rəhbərlər və s. Faktiki olaraq orada bir medianın iqtisadi yol xəritəsini ortaya qoyub bunu müzakirə etmək mümkün idi və onda onun mən səmərəsinə inanardım. İndiki halda ola bilsin ki, bəzi dəyişiklər nələrəsə bu təsir eləsin. Hərçənd açığın deyim ki, təəssüf ki, gözləmirəm. Amma yaxın günlərdə yəqin ki, bunun cavabı olacaq ki, bu heç olmasa qısa bir müddətdə mediaya münasibətin, onun fəaliyyət imkanlarının genişləndirilməsinə şərait yaradacaq, yoxsa yox.
Və telefon xəttində Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının sədri Müşfiq Ələsgərli və eyni zamanda Media Hüquqlar İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı var. Hər ikisini salamlayıram mən. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Müşfiq bəy, əvvəlcə sizdən soruşmaq istəyirəm, daha doğrusu sizin təəssüratlarınızı almaq istəyirəm təqdimat mərasimindən. Buyurun.
Orada müsahiblərimiz, həmkarlarımız da qiymətləndirdilər. Çox normal atmosferdə keçən bir görüş oldu. Baxmayaraq ki, bu təşəbbüs biz nominasiya qalibi olmuşdu. Yəni, cənab prezident jurnalistlərin dostu elan olunub. Həmin mükafatın təqdim olması mərasimidir. Amma orada prezident özü də vurğuladı ki, istirakçı olmasına baxmayaraq iş yerindədir və istənilən qədər müzakirələr üçün açıqdır və digər müzakirələr də buradan doğdu və sərbəst bir atmosfer yaradıldı ki, gündəmdə olan məsələlərlə, media rəhbərlərini qayğılandıran məsələlərlə bağlı diskussiyalar olsun, fikir mübadiləsi olsun. Orada da hər kəs istədiyi fikri qaldırdı və belə deyək ki, kifayət qədər də uzun bir müddət çəkdi. Mən demək istəmirəm ki, yəni bir görüşdə hər şey danışmaq imkanlar da biraz məhduddur. Yəni hətta oradakı 4-5 istiqamət üzrə məsələlər qaldırdı. Yəni bu məsələlər müzakirəsi təqribən mənim bildiyimə qədər bir 4 saata yaxın vaxt apardı. Yəni belə nə mümkün idisə görüş müddətində deyildi. Qalan da ki, cənab prezident bildirdi ki, yəni həssas yanaşır məsələlərə və bəzi qalan məsələlərdə zamanında yerin öncə həll oluna bilər və bunun bir sübutu kimi mən bir məqam müşahidə edim. Yəni, hansı məsələ qaldırılırdısa orada təqribən cənab prezidentin reaksiyasına belə məlum olur ki, deməli, məsələlər barədə məlumatlıdır, izləyir və yeri gələndə, belə deyək ki, müdaxiləsi zəruri olanda da öz müdaxiləsini edir.
Belə çıxır ki, prezident...
Belə, normal bir atmosferdə keçirilən bir görüşüdür və yüksək dəyərləndirirəm.
Belə çıxır ki, prezident bütün ölkədə baş verənlərdən, yəni jurnalistlərdən, eyni zamanda mətbuatın vəziyyətindən xəbərdardır.
Bəli, xəbərdardır və belə deyək ki, orada aparılan diskusiyalarda qaldırılan məsələlərə verilən reaksiyasından da bu aşkar hiss olunurdu.
Çox maraqlıdır, Müşfiq bəy. Jurnalistlərin həbs olunması, eyni zamanda təqib olunması məsələsində toxunan oldu mu görüşdə?
Yox, bir daha vurğulayıram ki, bu ilk növbədə mükafatın təqdimatı idi və sonra nə qədər söz çatdırmaq oldusa, təbii ki, görüşdə də bu qədər oldu imkanlar. Belə deyək ki, yəni bir 4-5 çıxışçı oldu, məsələlər qaldırıldı və cənab prezidentin ona reaksiyası oldu və təqribən 4 saata yaxın çəkən bir görüş oldu. Mənim təqribim bildiyimə qədər. Həbslər məsələsinə gəlincə isə bir daha deyirəm, yəni mediada başqa bir proseslər də var, amma məsələ oradadır ki, bu ümumi reaksiya bu formadadır ki, yəni hər halda baş verən hadisələri tənzimləmək üçün mexanizmlər də mövcuddur. Tutaq ki, indi həbslərlə bağlı məsələlər də bizə məlumdur ki, orada jurnalistlər belə deyək də birbaşa jurnalist fəaliyyətinə görə düşən adamlar yoxdur, belə deyək ki, həbslərə. Yaxud da ki, həbs var, məsələləri var ki, bəli, bunlar sadədə mexanizmlər var və bu mexanizmlərə də müraciətlər olunur vaxtaşırı. İstər indi yəqin ki, sual verəcəksiniz orada öldürülən jurnalistlərlə bağlı da indiyə qədər peşəkar fəaliyyətinə görə həyatını itirmişlər də olsun, həbslər də olsun. Hər halda dövlətin yüksək səviyyəli mexanizmləri mövcuddur, nazirliklər mövcuddur, buna cavabdeh olan qurumlar mövcuddur və vaxtaşı da siz də biz də həmin qurumların bu məsələ barəsində reaksiyasını dinləyirik. Təbii ki, indi müdaxilə eləmək lazım olarsa, prezident səviyyəsində yəqin ki, növbəti görüşlərdə bu məsələ də qaldırılar orada.
Aydındır, Rəşid bəy, sizin fikirlərinizi eşitək və siz hansı problemlərə toxunardınız? Medianı araşdıran bir mütəxəssis olaraq, buyurun.
Sözsüz ki, birinci, mən belə ciddi problem jurnalistlərin və ifadə azadlığı ilə maddə edən şəxslərin həbsi məsələsidir, həbsi olması məsələsidir. Bu, hər hansı ad altında həbs olmasından asılı olmayaraq, onlar yazdıqları yazılara görə və tənqidi mövqelərinə görə həbs olduqlar. Çünki siz orada əgər adi cinayətləri törətməsindən söhbət gedirsə insanların, orada tutulan şəxslərin içində deməli o həmin o cinayətlər adı altında hökumətin tənqidçisi olmayan adam görməyəcək.
Yer gəlmişsən, Rəşid bəy, nədənsə bu dəfəki görüşdə tənqidçi jurnalistlərdən heç kim, hətta media rəhbərləri olaraq heç bir iştirak etmirdi. Buyurun.
Əlbəttə, hökuməti tənqid edənlərin hissəsi deməli ora çağırmayıblar və yaxud da ki, hər hansı bir fərqli fikir söyləyə bilən, bir tənqidi fikir söyləyə bilən şəxslər ora çağırmayıblar. İndi bu başqa məsələdir. Deməli, mənim fikrimə görə əlbəttə dedim məsələ onlardan birincisi həbsdə olan jurnalistlərlə bağlı olmalıdır. İkincisi öldürülmüş deməli jurnalistlərin işinin araşdırılması məsələsi ilə bağlı olmalıdır. Onların belə normal həm hüquqi baxımdan, həm mənəvi baxımdan, həm maddi baxımdan belə kompensasiya alması məsələsi ilə bağlı olmalıydı. Daha sonra olmalıydı döyülmüş jurnalistlərin yenə də işi ilə bağlı məsələlərin araşdırılmamış qalması, məsələn deyək, ən azından belə çox açıq-açıq və gülməli bir hadisə, məsələn deyək, İdrak Abbasova hamının gözün qabağında döyüblər və videolar da çəkiblər, ondan bağlı, onun döyülməsindən bağlı. Döyənlər də bəllidir, hamı tanıyır onları və s. Amma artıq bir ildir, amma bu işlə bağlı daqiqə hələ başa çatmayıb və tapa bilmirlər ki, kim döyübdür. Və başqa, yəni mən bir neçə işlərdə saya bilərəm. O cümlədən Xədicə İsmail ilə bağlı olan deməli, onun şəxsiyyəti ilə bağlı müdaxilə və onun evinə girilməsi və s. Sonra başqa yəni işlər mən hamısını saymaq istəmirəm, jurnalistlərə qarşı bu şəkildə belə baskıların araşdırılmamış qalması. Yenə də burada da döyülən, tənqid olunan, döyülən, nə bilim, əzişdirilən jurnalistlər hamısı işte hökumətin tərifləyən jurnalistlər deyirlər. Yenə də hökuməti, hökumətdəki yüksək məmurları tənqidləyən jurnalistlərdir. Yəni, bunlar mütləq müzakirə olunmalıdır. Əgər biz ifadə azadlığından danışırıqsa, media azadlığından danışırıqsa, bunlar hüquq məsələlər, bakon hüquq məsələlər mütləq müzakirə olunmalıdır. Mən maraqlıdır orada çıxışlarda səslənib ki, Azərbaycanda hələ də siyasi təsir altında olan media var. Bu çox yaxşı bir məsələdir, müzakirə olunması məsələdir. Bəyəm Azərbaycan Dövlət Televiziyası bu siyasi təsir altında olan media deyilmi? Siyasi bağlı olan media deyilmi? Və yaxud da hükumət Azərbaycanda televiziyaların və radioların hamısı deməli hakimiyyətin siyasi kontrolu altında deyirlərmi? Doğrudan da yaxşı məsələdir, müzakirə olmuş ki, açıqlanıydı bu məsələlər hamısı orada. Ümumiyyətlə, yəni medianın Arif bəy bayaq tamamilə doğru buyurdu, mən ondan razılaşıram. Medianın ümumiyyətlə bir özünün bir imkan, biznes imkanı əldə edə bilməsi, özünün bir fəaliyyət göstərə bilməsi üçün Azərbaycanda bir şərait varmı? Azərbaycanda hər hansı bir ən qabiliyyətli bir media meneceri gəlib oturub bir müstəqil qəzet qurub, onu adamlara sevdirib satıb və normal media şirkəti qura bilərmi? Bu mümkündürmü? Nəzəri baxımdan bu mümkündürmü? Belə bir şey yoxdur, mümkün deyil Azərbaycanda. Azərbaycanda elə tirajlar onu göstərir ki, qəzetlərin tirajı. Qəzetlər deyə bilərlər pisdir və s. Söhbət onu getirir, yaxşısı çıxsın ortaya. Yaxşı yazı məsələ. Nəyəsə, bax, belə dərdlər çox idi və əslində, əgər bu görülüş idisə, əslində, ümumiyyətlə, əgər bu bir fürsət idisə və jurnalistlər bu fürsətdən ciddi şəkildə yararlanmaq istəyirsə, sadəcə tərif deyib və yaxşı sözlər eşitmək istəmirdilərsə, onda əlbəttə dəvət etməliyizlər və gözləri qaldırmalıdırlar bu məsələləri və bu məsələlərə mümkün cavabı almalıdırlar. Ən azından jurnalistlər bəlkə soruşa bilərlərmi hükumət ölkə başçısından ki, niyə məsələn Azərbaycanda ki jurnalistlər onu öz dostları elan edirlər, amma o heç vaxt Azərbaycandakı jurnalistlərə məsələn açıqlama müsahibə verir.
Aydınlıq fikirləriniz.
Bir müdaxilə eləmək istərdim. Mümkünsə orada bir anlaşmazlıq oldu.
Buyurun, buyurun, buyurun.
Sizin səhv eləmirəmsə, fikriniz də oldu ki, tənqidçi media nümayəndələri dəvət olmaqlar, amma bu kökünə yanlış bir məsələdir orada. Çünki biz tənqidçi media deyəndə biz də adətən belə başa düşürük ki, bu müxalifə yönlü qəzetlər və media qurumları nəzərdə tutulursa, orada ölkənlə...
Söhbət Prezident İlham Əliyevi konkret səhifələrində konkret təqdim etdiyini, tənqid ediblər.
Və başqa bütün qəzetlərin, sadəcə Azərlıq qəzeti istisna olmaqla, ona da bu gün aydınlıq gətirilib ki, bütün bilirsiniz ki, birdə ancaq baş redaktorlar səviyyəsində və jurnal təşkilatları sədri səviyyəsində təmsil olunurlar. O baxımdan Azərlıq qəzeti yalnız qoşulmamışdı. Hətta Azərtacın baş direktoru olmadığı üçün oradan da bir nümayəndə qatılmamışdı.
Üşük bəy, Mehman Əliyev, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru.
Dəvət olunmamışdı deyiləndə vurğulayım. Yəni Müsavat qəzeti də orada bizim Yol qəzeti. Yəni bizim tənqidçi və müxalif media kimi tanıdığımız media rəhbərləri olublar orada iştirak edirlər.
Buyurun. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev. Ölkədədir, səhv etmirəmsə, çünki bu günlərim özüm telefonla əlaqə yaratmışam verilişə dəvət etmək üçün, sadəcə görüş olduğu üçün gələ bilməyib həmin bu verilişə. Niyə dəvət olunmamışdı? Soruşmaq olarmı?
Dəvət edənlər sırasında mən deyə bilmərəm, olmamışam. Sadəcə siz orada yanlış informasiya oldu, ona görə vurğuladım.
Söhbət konkret prezident İlham Əliyev öz səhifələrində tənqid edə bilən jurnalist qəzetlərdən gedir və bu ancaq Azadlıq qəzetində və Turan İnformasiya Agentliyində, yəni bu yazılara rast gəlmək olur. Mən bunları nəzərdə tuturdum.
Mülahizəsi bölüşmürəm. Mülahizəsi
bir şey deməyəsə, axı mən əvvəldə təsadüfən demədim ki, bu görüş deyildi, bu təqdimat idi. Və format, dəvət olunanlar, bunlar hamısı ona hesablanmışdı. Və indi biz deyəndə ki, filan kəs niyə dəvət olunmamışdı, filan kəs yox, mən yox idim orada tutaq ki də. Mən əslində bu belə alınır. Media bugündə də ona görə yox ki, o tədbirləri keçirənlər özləri bildikləri kimi eləyirlər və s. Ona görə ki, yaxşı pis bir şans yaranmışdı, bir imkan yaranmışdı. Kimisə çağırmamışdılar, kimisə də çağırmışdılar. Amma ora yığılan jurnalistlər imkan verirlər ki, media imkan verir ki, ondan bugün bu cür rəftar eləsinlər və o elementar, real problemlərini dilə gətirmək cəsarətində də deyil. Bax, budur fakt. Bugün mənə deyirdilər ki, bir neçə nəfər sual verirdi ki, bəs adətən mükafatı alan gəlir, mükafatı verənlər gəlmirlər və s. Mən o tərəfini diqqət də yetirmədim. Amma bugün media əslində o cürdür ki, o mükafatı verməklə bərabər gəlib sənin, necə deyirlər, qapında verməli bunu. Çünki media özü özlüyündə özünün gücünü, ictimai çəkisini və söz deyə bilmək, necə deyirlər, qabiliyyətini bütövlükdə götürəndə saxlamayıb. Və bunu biz hamımız bilirik. Sadəcə bir qisim buna etiraf eləyir, bir qisim bunu etiraf eləmir. Ən pisi də odur ki, biz hamımız bunu başa düşürük.
Məsələ bundadır ki, tənqidçi medianın həmin tədbirdə iştirak etməməsini deyirsiniz. Müşfiq müəllim faktlar sadaladı və ikinci bir tərəfdən mən bu tənqidçi media nədir? Bu bir anlayış kimi. Ümumiyyətlə, jurnalistikanın mahiyyətində tənqidçilik rolu var. İstər bu iqtidar qəzeti olsun, istər müxalifət qəzetində çalışsın, bu jurnalist, əgər jurnalist isə, ümumiyyətlə, mahiyyətində bir tənqidçilik var. Və buna görə də hansı qəzet daha çox tənqidə yer verib, hansı qəzet az tənqidə yer verib və buna görə də bu problemləri dilə gətirmir, məsələləri yəni düzgün, yəni məsələnin düzgün qoyuluşu deyil. İkinci bir tərəfdən də məmurların ümumiyyətlə ölkədəki problemlərin qəzetlərdə əks olunmasıyla bağlı cənab prezidentin özünün də çıxışında müəyyən bir fikirlər oldu və dedi ki, biz bəzi məsələləri mediadan götürürük, mediadan alıb o informasiyanı. Ayrı-ayrı məmurlar öz işində səhlənkardırsa, hansısa bir yaratmaz fəaliyyəti varsa, bu yaratmaz fəaliyyət mediada əks olunması çox normal haldır və bizim işimizə müsbət təsir göstərir.
Məmurlarla siz deyirsiniz, bağlı bir siz indi, yox, bu vaxta qədər.
İndi bilirsiniz, götürülüb götürmür bu məsələnin başqa bir tərəfidir. İndi hər halda yəni jurnalistin işi yazmaqdır. Jurnalist bunu yazır və ictimailəşdirir. Bu məsələlərə, bu problemlərə yanaşmalar müxtəlif ola bilər. Hansısa bir məsələdən dolayı. Başqa bir tərəfdən tənqidçi media deyəndə siz yəni bizim Yol qəzetinin redaktoru orada iştirak edir. Bu məsələləri o da kifayət qədər, yəni problemlər ətrafında fikir bildirə bilərdi, ya digərləri fikir bildirə bilərdi. Əsas məsələ necə qoyulmuşdu orada? Bu son dönəmlər qəzetlərin satış imkanlarının artırılması, satış imkanlarında müəyyən problemlərin aradan qaldırılması. İndi Arif bəy deyir,
hansı ki, daha çox iki qəzetdə problem yaradılmışdı, o qəzetlərdən
biri dəvət olunmuşdu. Niyə elə siz düşünürsünüz? Niyə elə düşünürsünüz ki, iki qəzetə problemlər yaradı? Ümumiyyətlə, yəni tirajından asılı olmayaraq hansı qəzetinsə bir dənə qəzeti, bir dənə satışı varsa, bu bir dənə qəzetin satışı kəsilirsə, təbii ki, həmin o bir qəzetdən satışından gələn gəlir o qəzetə təsir göstərir. Yəni bütün qəzetlərə ümumi təsir göstərir. Siz niyə axı bunu ümumiləşdirirsiniz? Yeni Müsavat və Azadlık qəzetləri timsalında. İkinci bir tərəfdən
heyecan təbliğ olan o qəzetlər.
İkinci bir tərəfdən də orada orada yəni yəni biz sizin də yəni ümumiyyətlə Azərbaycan oxucularının da belə deyək ki, daha çox yəni potensial oxucusu olan sayt rəhbərləri də orada iştirak edir. Orada ümumiyyətlə məsələləri konseptual yanaşma ortaya qoyuldu. İnternet mediasının inkişafı ilə bağlı məsələlərə toxunuldu. İndi bilirsiniz, bəzi məsələlər var ki, indi bunun detallarına varmaq olmur. Biz nə mümkündürsə həmin məsələləri qaldırdı. İndi ayrı-ayrı natiqlər hansısa indi fərdi şəkildə bu məsələlərə münasibət bildirir. İkinci bir tərəfdən də indi yəni biz belə deyək ki, ora mükafatın təqdimatı üçün getmişdik. Bu Azərbaycan jurnalistlərinin seçimidir və bu seçimə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Yəni o seçim 5 il əvvəl də olub, 7 il əvvəl də olub, 10 il əvvəl də bu jurnalistlərin dostu nominasiyası
belə bir mükafat olubdu. Yəni, yeri gəlmişdir. Jurnalistlərin dostu məsələsi ilə bağlı. 2 ildir ard-arda İlham Əliyev jurnalistlərin dostu
deyil.
Seçilir.
Bundan öncə də ikinci dəfədir.
Bu jurnalistlərin dostu seçilir. Hansı meyarlarına görə İlham Əliyev jurnalistlərin dostu adına layiq görülür?
Bilirsiniz, yəni bunun üçün gərək Ruh Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin sədri ondan açıqlamalardır. Mənim ancaq deyəcəyim fikir ondan ibarətdir ki, həmən yəni bizim qəzetədə redaksiyamıza da o sorğu anketləri gəlmişdi. Yəni müxtəlif 30-a yaxın gündəlik qəzetin burada iştirakı var. Müxtəlif fikirləri agentliyi 7-yə yaxın səhv eləmirəmsə agentliyi orada seçimdə iştirak edib. Bu son dönəmdə bilirsiniz, yəni jurnalistlərin sosial problemlərinin yönündə atılan müəyyən addımlar, mənzil məişət problemləri, 156 nəfər jurnalistin evlə təmin olunması.
Bunlar məqsədsiz mi?
Yox, yox, məqsədsiz. Necə yəni sən bir Azərbaycan jurnalistinin ev almağını yəni başqa cürə necə dəyərləndirə bilərsiniz?
Hökumət jurnalistə niyə ev verməlidir ki?
Hökumət jurnalistə bu gün jurnalistin aldığı imkanlar, yəni o imkanlar çox məhduddur. Aldığı maaş,
həmin imkanı kim yaradır jurnalist üçün?
Həmin o jurnalistin elə özü də. Yəni bu məsələdə bilavasitə
ölkədə azad media, reklam bazarı, azad reklam bazarı, yəni rəqabətlilik mühiti olsaydı, jurnalist o mühitdə, o şəraitdə, o imkanda yaşayardı mı?
Arzu olunan fikirlərdir və bu arzu olunan fikirlərə hamımız qatılırıq. Sadəcə bu gün reallıq bundan ibarətdir ki, Azərbaycan jurnalisti ev almaq imkanlarına sahib deyil və kirayələrdə yaşayır, aldığı məvacibi kirayələrə verir. O kirayələrə həmin vəsaitin verilməməsi üçün dövlət öz imkanlarından istifadə edib ev tikirsə və jurnalist mənzillə təmin olursa, ancaq bunu müsbət tərəflərindən yanaşmaq lazımdır və təqdir eləmək lazımdır. Mən çox təəssüf edirəm ki, yəni bu son dönəmlər indi o fikir də səsləndirildi səhv eləmirəmsə Rəşid Bəy Hacılı tərəfindən ki, xarici ölkə jurnalistlərinə müsahibə verir, Azərbaycan jurnalistlərinə deyil. Sadəcə elə o görüşün bir növdə mahiyyətində bir belə deyək ki, jurnalist ilə təmas və jurnalistin baş redaktorların istədiyi sualı cavab alma imkanları var idi. Jurnalistə prezident bu imkanları yaratmışdı. Bu da yəni bir növ. İndi prezidentə müraciətlər olur. Prezidentə müraciətlər olur ki, bizi qəbul edin. İndi qəbul eləməyən hallarda, yəni müəyyən iş var, vaxt belə deyək məhdudiyyəti var. Onda o, yəni çox ciddi tənqid olunur ki, Azərbaycan mətbuatını qəbul eləmir. Azərbaycan mətbuatının jurnalistikasının müəyyən bir heyətini qəbul edir, yenə tənqid olunur. Yəni, mən anlamıram bu cürə yanaşmaları. Ən azından, yəni, məsələlərə buna yanaşmada mən düşünürəm ki, daha dözümlü və dalaşma səviyyəsində deyil, danışma səviyyəsində biz məsələləri, problemləri həll eləməliyik.
Buyurun, Arif Bey. Jurnalistlərin dostu məsələsinə münasibət bildirin.
Açın deyim, mən heç vaxt sorğularda iştirak eləməmişəm. Üç sorğu, hətta digərləri seçiləndə də tək prezidentlər yox. Heç vaxt iştirak eləməmişəm. Çünki öncədən bu adət qoyulandan Azərbaycan mediasında çox zərərli bir adətdir mənim fikrimcə və siyasi çəkisi olan bir adətdir. Mənim fikrimcə yaxşı yaxud pis olmağından asılı olmayaraq jurnalistlər prezidenti dost seçib və ona mükafat verə bilməzlər sadəcə. Eyni ilə o mükafatı da almamalıdırlar dövlət orqanlarından.
Jurnalistlərin
fəlsəfəsi budur da, ki bu özü bir nəzarət funksiyası, ictimai nəzarət funksiyasının buna görə bu etibar olunmur. Ona görə də bizə bu adətlərə, bu ənənələrə çox qəribə baxırlar bir çox ölkələrdə. Ona görə də mənim fikrimcə ümumiyyətlə bu düzgün münasibət deyil. Kimi seçmə məndən asılı asılı olmayır. Yəni düzgün yanaşma tərzi deyil. Amma bir daha ora qayıtmaq istəyirəm ki, hər halda mən bu baş verən dünənki o tədbir və sonrakı reaksiyalarda göstərir ki, bir fikir burada müxtəlif formalarda səsləndi, mən onunla razılaşma olurum ki, baş verənlərdə medianın və öz vəziyyətində, bugünkü vəziyyətində medianın məsuliyyəti və günahı heç də hakimiyyətin və yaxud hakim dairələrin məsuliyyətindən az deyil. Bilirsin, orada bir çox maraqlı bir səhnə oldu ki, prezident dedi ki, mən köşklərdə sonradan fikir verdim ki, onun ətrafını bazara çeviriblər və bu bugün medianın problemidir. Düzdür, bizə çox ağrılı gəlir. Amma əslində çox xırda problemdir. O bütöv problemlərin içərisində də bunun arxasında o qədər şey olsa, batsınlar köşklər, onunla yaramız mı düzələcək? Dedi ki, mən oradan keçəndə onun bazara çevrilməsini gördüm və göstəriş verdim və özüm deyirəm ki, axı prezidentin işi, gücü köşklərlə məşğul olmaq demək deyil. Onun qat-qat vacib iş, bəlkə oradan keçməyəydi. Axı bu sahə ilə məşğul olan insanlar var. Mediyaya və şəhərdə bax bu köşklərlə və s. baş verən, 2 ildir baş verən hadisələrə məxsul olan insanlar var. Və insanlar səlahiyyət sahiblərdir, hakimiyyət sahiblərdir. Onlar bunu görmürdülər mi? Yoxsa bunda iştirak eləyirdilər? Bu problemin özünü həll eləməsən, Hələ mən bunu bir misal kimi gətirirəm də və bu cür bizim başqa medianın da problemləri. Yoxsa prezident hər dəfə görüm o köşkdə belə oldu, mən göstəriş verdim, burada belə. Onunla biz medianın vəziyyətini düzəldə bilməyəcək. Çünki bu sahə ilə məşğul olan adam hələ bilmək olmaz nə olacaq. O göstəriş yerinə yetiriləcək yoxsa yox. Necə ki onunla, necə ki Azərbaycanın media ombudsmanı təyin olunması ilə bağlı göstərişi və prezidentin imzaladığı qərarı qanundan sonra 3 ildə Nazirlər Kabineti yerinə yetirə bilmir. 3 ildə adicə ştat vahidləri yeri alınmır ki, o sahə fəaliyyət göstərsin və biz deyək ki, informasiya əldə etmək sahəsində bir qədər yüngül. Və bu cür köklü şeylərə gəlib çıxırıq ki, onların mən deyirdim ki, müzakirəsi və həlli mən hesab edərdim ki, bu real həll olacaq.
Müşfiq bəy, buyurun, sizin fikirlərinizdə işləyək. Prodüser deyək ki, nəsə demək istəyirdiniz?
Deməli, orada buyurdunuz ki, prezident niyə vaxt ayırmır ölkə cinasından görüşməyə, amma mən sizə xatırladım ki, şəxsən mənim iştirakçı elədiyim bu son 3 ildə 4-cü dəfədir ki, belə ümumi şəkildə jurnalistlərlə prezidentin belə deyək ki, görüşü üçün şərait yaradılır. Mən ehtiyac varsa xatırlada bilərəm. Bu 2010-cu ildə Mətbuat Şurasının ofisinə gəldi prezident və orada binaya gəldi jurnalistlərlə görüş keçirdi. Jurnalistlər üçün sonra deməli jurnalistlərin mükafatlandırılması və ötən dəfəki nominasiyanın verilməsi üçün Respublika sarayında, Gülistan sarayında geniş belə deyək ki, bir toplantı keçirildi və prezident qatıldı. Bu yaxınlarda jurnalistlərin mənzilinin açılışında cənab prezident iştirak elədi və orada da çox geniş diskussiyalar oldu. Həm çıxış elədi, həm dinlədi jurnalistləri. Təqribən mən
ancaq belə çıxır ki, hökumətin layihələrində iştirak edib.
4-5 dəfədir ki, son bir neçə ilin içərisində, yəni çox geniş şəkildə belə toplantılara qatılır və belə deyək ki, zəruri olan və prezidentin daxil edə biləcəyi məsələlərə münasibət bildirir. Olacaq yenə də zərurət yaranarsa, bu qəzetlərlə yayımla bağlı problem son vaxtlar ciddi qabarmışdı və təbii ki, müzakirə vaxtı da onun üstündə çox dayanıldı və hər iki tərəf fikirləri çatdırdılar. İndi zərurət olarsa digər məsələlərə də Arifədə qeyd elədi. Hər halda əlaqədar dövlət qurumları var və bunlar öz vəzifəsini yerinə yetirmələr. Amma görəndə ki, yetirmirlər, təbii ki, bu cür məsələlər də qaldırılıb prezidentin nəzərinə çatılacaq. Qəzet yayımla bağlı doğrudan son vaxtlar çox ciddi problem yaranmışdı və faktiki olaraq dövlət qurumları burada məsuliyyət daşımaqdan belə deyək ki, yayınırdılar. Metropoliten, Bakı İcra Hakimiyyətidir, digər qurumlar belə deyək ki, sonda, axırda insanlar bir davama dirəndilər və burada yol olmadı. Təbii ki, dövlət qurumu vəzifəsini yerinə yetirmədi və cavablandırmaq imkanı da olmadısa, onda belə prezidentin nəzərinə çatdırıldı və o da lazımı müvafiq göstərişləri verdi, sözünü dedi. Yəqin ki, indi başqa məsələlər olacaqsa, yenə də növbəti görüşlərdə, növbəti toplantılarda bunlar da cənab prezidentin nəzərinə çatdırılacaq və zəruri olarsa müdaxiləsi də olacaq. Qaldı ki, dostluq nominasiyasının verilməsinə mən çox önəmli bir şey demək istəyirəm. Bizdə çox vaxt mən bilmirəm, yəni bu beynəlxalq praktika adı ilə bəzən elə ideyalar gətirilir ki, yəni deyək ki, bu beynəlxalq aləmə ciddi, amma əslində heç elə deyil. Mənim özümün belə deyək ki, çox samballı beynəlxalq təşkilatların tədbirlərində və çox samballı jurnalist təşkilatlarının ayrı-ayrı ölkə prezidentlərinin mükafatlandırılması mərasimində mən şəxsən özüm iştirak eləmişəm. Lap bu yaxınlarda Böyük Britaniya və İrlandiya Jurnalistlər Birliyi çox dünyanın ən məşhur jurnalist təşkilatlarından biridir və İrlandiya prezidentinə belə deyək ki, mükafat təqdim edilər. Şəxsən təsadüfən o tədbirdə mən də iştirak eləmişəm. Yəni bu dünyada belə deyək ki, analoq olmayan məsələlərdə ancaq Azərbaycanda tətbiq olunur. O məsələ ilə də mən razı deyiləm. Buyurun.
Rəşid bəy, buyurun. Jurnalistlərin dostu məsələsində sizin də fikirlərinizi alaq.
Mən özü təqdim edəcək bu iştirakçıları. Mən belə başa düşdüm ki, bir nəfər orada prezident adresinde işləyir. O birisi Müşfiq bəyi tanıyıram.
Yəni studiyamızda oturan Akif Aşırlıdır, Şərq qəzetinin baş redaktoru.
Çünki bu əslində Müşfiq bəy də elə eyni cür yanaşırdı. Yəni prezidentin müdafiəsi kimi çıxış edirdi. Mən bilmirəm bu nəyə üçün bunun ehtiyac var, yoxdur burada. Yəni deməli belə riyyət yaratmır ki, kimsə prezidenti müdafiə etsin. Amma biz daimi olaraq biz media qayğıdan danışırıq ki, prezident qayğı göstərir, hökumət qayğı göstərir.
Axı bu media axı o qədər belə zəif ola bilməz ki, onun qayğıya ehtiyacı olsun, özü də bunun məsbiliyyəti. Çünki burada söhbət əgər hakimiyyətdən gedirsə, dördüncü hakimiyyətdən misal üçün və hətta kimsə deyir ki, o ikinci hakimiyyət yoxdur, hamıdan da yaxşıdır və s. Və axı bu hakimiyyət nə tək qayğıya ehtiyacı olar? Axı mən Arif Bey deyim, hələ axı bu necə ola bilər ki, mətbuat özünün yayın problemini, yəni köşkdə konfet satırlar, qəzet satırlar. Bu köşkü məhz qəzet satılması üçün heç bir problemi həll edə bilmir və bunu xahiş edir prezidentdən. Prezident deyir ki, ha yaxşı, oradan konfetləri mən tapşırdım, yırtsınlar və orada qəzet satılır. Bundan sonra deyirlər ki, biz azadıq və hər şey yaxşıdır, media azadlığı var və s. Biz çox gülünçdür. Yəni, kim kimətə mükafat verdi və s. Bunlar tamam adi şeylərdir. Əlbəttə, özünə hörmət edən jurnalist deməli, hökumət başçısına mükafat verməz. Çünki bu, bilirsiniz mi, bu, o daimi, o özünə olan inamı itirir. Çünki insanlar baxanda o həmin o görüşə və həmin o mükafatı və s. sadəcə deyir ki, əşi, bunların yazdığını ev kibirsiz, o da onların adamdır və s. Adi insanın baxışından siz yanaşsanız, o belə deyəcək. Ona görə bu məsələlər çox belə dolaşıq məsələlərdir və xeyli dərəcədə jurnalistin peşə olaraq belə nüfuzunu aşağı salır. Jurnalistin bir sözünün nüfuzunu çəkisini aşağı salır və s. Və ona görə ən azı bir müəyyən etik belə çərçivələr və bir cızıqlar olurdu. O cızıqlardan o tərəfə keçəndə artıq peşəkarlıqla bağlı, ümumiyyətlə, medianın belə hörməti, nüfuzu ilə bağlı problem yaranır. Ona görə mən burada söhbət yaxşıdır prezident, ya pisdir, yəni o belə dedi, bu belə, bununla bağlı deyil. Burada problem ondadır ki, müəyyən hədlər var, müəyyən nöqtələr var ki, o nöqtələri keçmək düzgün deyil. Mən fikrim belədir, yəni mən belə başlayacağım. Ona görə söhbət ona getmiş, kim pisdir, kim yaxşıdır və kimə mükafat vermək olar, kimə vermək olmaz.
Dinləyicilərimiz yazırlar, yəni prezident deyib ki, məndən başqa heç kimin haqqı yoxdur, maniyə olsun yayma. Əli Qarayev imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Sualım Arif bəyədir. Jurnalistika fakültəsində qabiliyyət imtihanlarının salınması ilə prezident məşğul olmalıdır. Görüşü izlədim, hesab edirəm ki, bu adın İlham Əliyev verilməsi bir kredit aktıdır. Pesimist fikirdəyəm. Güman edirəm, bu kredit də ölkədəki tipik perspektivsiz kreditlər qəbilindəndir. Nabatəli Qulamoğlu yazır bunu. Salam Azadlıq. O təqdimatda Müsavat qəzetindən başqa Azadlıq qəzetinin rəhbəri iştirak etdimi? Əgər yoxdursa onda hər şey aydın oldu. Bu çoxdan bəlli idi, yazır dinləyicimiz. Müşfiq bəy amma aydınlıq gətirdi Azadlıq qəzetinin rəhbərinin orada iştirak etməməsi məsələsinə. Müsavat və ya başqa müxalif yönümlü qəzetlər gərək iştirak etməməli idilər. Artıq bir daha millət və xalq qarşısında gözdən düşdülər, yazır dinləyicimiz. İmza qoymayıb. Salam. Mən bilən bu mətbuat işçilərinin prezidentlə görüşü yox, İlham Əliyev və jurnalistlərin dostu mükafatının təqdimat mərasimi idi. İndi qonaqlar izah etsinlər. Həmin mükafatın qalibi hansı metodologiya ilə müəyyən edilib, 10 il müddətində bir dəfə də olsun jurnalistlərin qarşısına çıxmağı rəva bilməyən, bir jurnalistin belə mətbuatda qaldırdığı problemə reaksiya verməyən, jurnalistlərin həbsinin qanunsuz həbslər olmasına baxmayaraq qarşısını almağa cəhd belə göstərməyən adama bu mükafat necə verilib? Hələ öldürülən, döyülən və s. jurnalistlərin demirəm. Prezident orada deyilənləri bilmirdi mi? Bilirdisə bu şouya nə ehtiyacı var idi? Görüşü müddətinin 4 saata yaxın olması nəyi həll edəcək? Orada danışılanlar oradaca qalacaq. Belə olması idi. Artıq hər gün metroda qəzetlərin satışı bərpa olunardı. Buyurun, cavab verin. Bura Azadlıq Radiosudur. Prezidentə mükafat təqdimatı mərasimi deyil. Biraz cəsarətli olun, yazır. PS, Rauf Arifoğlu və Bahəttin Əziyev xüsusi olaraq onların adından istifadə etmək üçün dəvət olmuşdular və yəqin ki, onlardan söz almışdılar ki, problemlərdən danışıb prezidentin əhvalını çorlamasınlar. Yəni bu adamların orada iştirakı təbliğat üçün nəzərdə tutulub, Yaşar imzalı dinləyicimiz yazmışdı bunu. Axşam efirdə təqdimat mərasiminin bəzi hissələrinə baxdım. Bir neçə gün öncə Tağı bəy az qaldı Aynəsin jurnalistini Diana Dadaşovanı vursun. Media patronları demək istədiyim odur ki, çox komik görünürdünüz. Vahid imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Jurnalistlərin dostu İlham Əliyevdən soruşuram. Əgər ölkədə azad mətbuat varsa, nə üçün Azadlıq, Gündəm, Xəbər, Yeni Müsavat qəzetlərinin oxucularına qorxu yaratmaqla əngəl törədirsiniz? Eqlarxan Erisxanoviç imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Allah jurnalistləri belə dırnaq arasında dostlardan qorusun. Bu ölkədə jurnalistlərin belə ən yüksək vəzifəli dostu varsa, niyə onlar döyülür, söyülür, həbs olunur, öldürülür? Bəs prezident onların dostu olmasaydı nə olardı? Yəqin onlar tonqalda yandırılardı. Nadir Cəllov Qubanın Xaltan kəndindən yazır bunu. Və Yaşar imzalı dinləyicimiz öz ismarcını ikinci dəfə göndərib. Yaşar bəy, oxudum artıq. Yəni ehtiyac yox idi. Bəzi qəzetlər bu jurnalistlərlə görüşü prezidentin siyasətində yeni dönəm hesab edirlər. Razılaşırsınız bu fikirlərlə və ümumiyyətlə Arif bəy, nə gözləyirsiniz bu görüşdən sonra?
Açığı bayaq dedim ki, elə böyük bir hansısa bir irəliləyiş və yaxud dəyişiklik gözləmirəm. Çünki onu deyim ki, son vaxtlar maraqlı cəhət odur ki, bu media haqqında prezidentin ilk son aylarda ilk dəfə deyil, xoş sözlər söylüyür. Bayaq deyildi ikinci hakimiyyət, media haqqında ikinci hakimiyyət fikri deyil ona məxsus idi. Amma onun bu fikirlərini və mövqeyini ifadə edəndən sonra, bax bu bütün qəzetləri faktiki olaraq birdən biraz qala çökdürən bu hadisələr ondan sonra baş verir. Bu bir. İkincisi, mən bayaq bir misal gətirdim ki, prezident daim köşklərlə məşğul ola bilməz, metroda satışla məşğul ola bilməz, medianın tutaq ki, reklam gəlirlərlə məşğul ola bilməz. Bayaq bir sual səsləndi ki, qabiliyyət imtihanı və s. və s. Bununla məşğul olan məmurlar və qeyri-məmurlar böyük bir qrup var, hakimiyyət səlahiyyəti olan qrup var. O qrup onsuz da bu bildiyini eləyir, o dəyərmanın çaxçaxı məsələsi və davam eləyəcək eləməyini. Nə cür ki, ombudsmandan üç ildi baxıcısı.
Amma prezidentin bütün bunları dilə gətirməsi bir etiraf hesab etmiyorlar mı?
Bunu birinci dəfə deyil ki, bu barədə danışılır. Bilirsiniz, bayaq da bir sual söz səsləndi ki, cəsarətli olun və s. Məni əsas maraqlandıran nədir? Məni əsas maraqlandıran situasiyanı dəyişmək imkanının olması və imkanı bizim əldən verməməyimizdir. Səsləndi ki, getməyəydilər bəziləri və s. İstənilən şansdan istifadə eləmək lazımdır. Arxı çevirməklə problem həll oluna bilməz. Ancaq bir şey lazımdır ki, bu problem həll olunsun. Biz arxa çevirmirik, amma problem orada həll olunmur. Bax, bütün qarşı durma, bütün tənqidin şiddəti də bundan asılıdır ki, orada problemlər həll olunmur. Və mən gözləmirəm ki, hansısa bir problemlər həll oluna bilər, çünki mexanizm, heç bir mexanizm yaradılmıyor və heç nə dəyişilməyib. Yalnız bir fikir ifadə olunub, hər kəndi siyasi iradənin fikrinin olması da vacib cəhətlərdən biridir. Açıq deyim ki, bir o qədər də o mənada optimist deyiləm indiki mərhələdə, baxmayaraq ki, uzaq perspektivdə mən hər halda optimizmini saxlayıram.
Buyurun, Akif bəy.
Yəni, mən mətbuatın, ümumən Azərbaycan jurnalistikasının problemlərinin radikal çağırışlarla, şüarlarla həllini tapacağına inanmıram. Çünki bu zaman-zaman özünü göstərib və nə qədər radikal çağırışlar, şüarlar olsa belə, yəni müsbət, belə deyək də, vəziyyətin nəinki müsbətə, mənfiyə doğru dəyişdiyinin biz şahid oluruq. Mən normal münasibətlərin və bu problemlərin həll yollarının normal müzakirəsinin həmişə, yəni o baxımdan tərəfdarı olmuşam və hesab edirəm ki, düşünürəm ki, Azərbaycan prezidenti də məhz bu son çıxışında da Azərbaycan jurnalistikasına bağlı, mətbuatından bağlı, mətbuatın problemlərinlə bağlı çox səmimi bir fikirlərini dilə gətirdi və inanıram və ümid edirəm də ki, yəni bu problemlər öz həllini tapa bilər. Təbii indi Arif bəyin deyir, hansısa bir məmur qrupu var bu mətbuatla bağlı. Mən inanmıram ki, hansısa bir mətbuat qrupu bu belə deyək ki, bu belə cürə bir mövqi nümayiş elətdirir və mətbuatın sıradan çıxarılmasına yönəli addımlardır. Xeyr. Hər halda, yəni onda dövlətə dəstəyi fondu nəyə lazım idi? Kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondu yaradılıb.
Elə ona görə də yaradılıb.
Çıxışında, yəni dedik, bugün Azərbaycan mətbuatının iki qaynağı var, yaşama qaynağı, bir satışdır. Bir də fonddur.
Çox bu pis. Fonddan, hər ikisi çox pis.
Yox, bu fonddan indi əldə olunan hər halda qrant layihələri o qəzetlərin yaşamağını təmin edir, o jurnalistlərin yaşamını təmin edir. Yəni, bu Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan jurnalistikasının yaşamağı üçün, çap mətbuatının yaşaması üçün, yəni ortaya qoyduğu bir yoldur. Təbii, yəni, çox istərdik ki, Azərbaycanda qəzetlər biznes faktoruna çevrilsin. Bazar münasibətləri şəraitində fəaliyyət göstərsin. İndi əgər bunlar, bu fəaliyyət imkanları, bu sfera yoxdursa, dardırsa, biz nə edəməliyik və hansı şəkildə fəaliyyət göstərməliyik? Təbii ki, dövlətin dəstəyinə yəni belə deyək ki, dəstək, o dəstək bizdən nə tələb eləyir ki, dövlətin özünün də müəyyən informasiya siyasəti var. Bu siyasət ondan ibarətdir ki, Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmağın yolları, yollarından biri deyək ki, hansısa bir yazıların yazılması, cəmiyyətdə problemlərin ictimailəşdirməsidir. Ona yönəlik də, yəni belə deyək ki, İqtidar qəzetində, Müxalifət qəzetində, Müstəqil qəzetində, yəni bundan bəhrələnirsə və ən azından Azərbaycanda normal bir cəmiyyət quruculuğu prosesinə töhfə verirsə və bunun nəticəsində iqtisadi dayaqlarını qismən təmin edirsə, onun özü müsbət aldı və eyni zamanda, yəni mən onu düşünmürəm ki, yəni bəzilərindən fərqli olaraq düşünmürəm ki, elə hər şeyin sonudur. Yəqin ki, mətbuatla bağlı, yayım problemlərlə bağlı məsələ də öz əlini tapacaq. Orada başqa bir məsələni də təbii qaldırmaq mümkündür, reklam bazarı. Hı-hı. Reklam bazarından bağlı məsələlər indi nədənsə, yəni orada görünür hansısa bir natiqlərin ya belə deyək də həmən an dilə gətirmədi. Təbii bir gün Azərbaycanda qəzetlərin reklam bazarının formalaşmayıbdır, düzdür. Televiziyalar bu imkandan geniş şəkildə istifadə olunur, ancaq mətbuat, internet mediyası bu imkanlardan o qədər də yararlana bilmir. Yəni, bunlar da olsa, daha geniş məsəl üçün imkanlar olsa, təbii Azərbaycanda biz müstəqil mətbuatın problemlərini o qədər də, yəni belə deyək ki, problemlərini siyahi alanda o siyahıda çox az problem qala bilər.
Müşfiq bəy, buyurun. Son olaraq sizin fikirlərinizi eşitək.
Deməli, Azərbaycanda medianın inkişafına nail olunmaq üçün ən müxtəlif variantlardan və metodlardan istifadə olunur. Burada etiraz aksiyalarından tutmuş dialoga qədər. Amma görünən odur ki, Azərbaycan mediası nə qədər nailiyyət qazanıbsa, bu özünün mübarizliyi və sonda aparılan dialoglar vasitəsilə əldə olunmuş məsələlərdir. Və belə deyək də, yəni hər halda bu tərsi Azərbaycanda da deyil. Yəni, müasir dünyada problemlərin, konfliktlərin həlbi üçün ən normal qəbul olunan məsələ deməli, dialog yolu iləndir. Bu dialog da Azərbaycanda var və belə deyək ki, biz problemləri heç kəs təksib eləmir. Yəni, mənim problemlər də var, amma problemlərlə yanaşı həm də gəlin bir öz durumumuza kənardan baxaq. Azərbaycan yerləşdiyi region baxımından, malik olduğu status baxımından müxtəlif qruplara şamil olunur. Bu həm Post-Sovet ölkəsidir, həm Cənubi Qafqaz ölkəsidir, həm belə deyək ki, Avropa Birliyinin şərt tərəfdaşlıq proqramına daxil olan ölkələrdə mən ən yaxşı və inkişaf edilmiş model kimi bu şərt tərəfdaşlıq proqramına daxil olan ölkələri götürək, belə deyək, inkişaf səviyyəsinə görə və nəzərə alaq ki, orada mövcud olan 7 dövlətin ikisində hələ də bu günə qədər mətbuat və informasiya nazirlikləri mövcuddur. Bu təsəvvürlə, yəni bu məsələlər baxımından baxanda Azərbaycanda qazandığımız uğurlara baxın. Bu gün mətbuat media üzərində hər hansı bir dövlətin belə deyək ki, tənzimləyici mexanizmi yoxdur. Dövlət qurumları tamamilə ləğv olunub və mətbuata azad özünü tənzimləmə mexanizmləri yaratmaq imkanları verilir. Bizim qanunvericiliyə baxın, digər məsələ. Yəni, olduğumuz regiona, olduğumuz qruplara baxanda Azərbaycan mediası qat-qat irəlidədir və bu irəlinin olmasında belə deyək ki, bunlar hamısı dialoglar, danışıqlar vasitəsilə
geri gəlmişə, mətbuat indeksinə görə Azərbaycan 156-cı yerdə qərarlaşıb.
Bu indi müxtəlif indekslər tərtib olunur. Mən bilmirəm siz hansı misal gətirdiniz. Amma hər halda mən bir daha deyirəm. Yəni olduğumuz region və mühit baxımından baxanda bizim hər halda bir ədalətli müqayisə aparsınız. Bizim harada olduğumuzu və bunları necə əldə elədiyimiz görüşək. O baxımdan yekun olaraq mən deyim ki, yəni keçirmiş görüşü, mükafatın verilməsini və orada aparılan diskussiyaları normal hesab eləyirəm və bu bizim mövqeyimizdir və arzu olunandır ki, bu cür diskussiyalar, sərbəst dialoglar davam etdirilsin.
Buyurun, Rəşid bəy, sizin də fikirlərinizi eşitək. Son 2 dəqiqə.
Dialog yaxşı şeydir, təbii ki, və dialogda hər zaman istifadə eləmək lazımdır, onu verdiyim imkanlardan. Ancaq dialog heç də demək deyil ki, hər şey təhrif olunsun və nəticəsiz olsun və onun üçün kiməsə dost mükafatı vermək lazım gəlsin və jurnalistikanın, medianın vəziyyəti belə malalanmış üçün də müzakirə olunsun və s. Buna görə əlbəttə dialog mütləq lazımdır, amma çox təəssüf ki, mən bu şəkildə, məsələn, ən azı bu, biz bu baş vermiş hadisədən danışırıqsa,
Orada medyanın sütü olarak elde edə biləcəyi bir şey olmayacaq. Bəlkə ola bilər köşklərdə qəzet satışı biraz yaxşılaşdı. Bilmirəm, metroda icazə verəcəklər yoxdur, yox. Yəni, heç o xüsusi müzakirə də olmuyor. Bilirsiniz, çox biabırçıdır ki, metroda paltardan tutmuş, nə bilim, ayaqqabıya qədər hər şey satmağa icazə verirlər. Təsərrüfat malları, nə bilim, nə gəldi və s. Amma qəzetlə və kitab satanda deyirlər ki, bu təhlükəsizlik baxımından çox təhlükəsizdir. Əlbəttə, təhlükəsizlik baxımından nəyə nəzərdə tutulur, mən bilmirəm, bir qədər belə gülməli, deməli, yumur doğuran bir bu qərardır, cavablardır, argumentlərdir və s. Amma heç o məsələ orada müzakirə olmur. Ümid edirəm ki, yəqin ki, o da bərpa olunacaq. Metrodan o başqa şeylərin satışını yığışdırıb, hər yerdə məhz qəzet və kitab satışını bərpa edəcəklər.
Son 10 saniyə.
Amma bu bilirsiniz nə oxşuyur? Bu onu oxşuyur. Media hökumətdən hökumət siyasətini dəyişməyi təmin etmək gücündə deyil. O elə bir vəziyyətə salınır ki, bunu edə bilməyəcək. Və sadəcə olaraq ola bilər ki, hökumət hansısa bir sədəqə, hansısa bir hüquqvari bir şey və s. versin, desin, bax, mən bunu verirəm və s. Bu isə medianın problemi demək deyil, bu media azadlığının təmin olması demək deyildir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm və qonaqlarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm bu verilişdə iştirak etdiklərinə görə. Xəbərlər xəbərlərdən dərhal sonra, işdən sonra verilişin ikinci hissəsində görüşəcəyik. Bizimlə qalın.